valandą taip pat bus švenčiausios trejybės atlaidai. Platelių švento apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų vadinamoje Žvėryno bažnyčioje. Klaipėdoje Kristaus Karaliaus. Na ir taip pat yra atvertos Kauno bei Vilniaus studijų duris nuo 9 valandos. Studija Kaune veiks iki 19 valandos. Studija Vilniuje veiks iki 15 valandos. Labai labai kviečiame apsilankyti. Jūsų galimybė pasikalbėti su savanoriais yra tikrai neįkainojama, nes jūs galite pareikšti savo nuomonę, paliudyti, mes tikrai užsirašysime, jeigu jūs turėsite įdomesnį liudijimą. Taip pat norime priminti, kad dar vis galite aukoti ir trumpaisiais telefonais 1622 iš Teo tinklo ir Teledu tinklo. Taip pat galite įmesti į aukų dėžutes, kurios yra daugumoje Lietuvos bažnyčių, galite pervesti į sąskaitas. Visą šią informaciją jūs galite rasti mūsų internetinėme puslapyje marijosradijas.lt. Na, dėkojam jums labai labai mėlyjei Marijos radijo klausytojai ir iki susitikimo.
Pasaulinis marijatonas – atvirų širdžių ir dosnių rankų šventė. Padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums.
Mėly klausytojai, į jūs kreipėsi Marijos radijo viešųjų ryšių specialistė Reda Zimkuvienė, o netrukus eteryje laida Ganytojo žodis. Jūs klausotės Marijos radijo Lietuvoje 9 valandos ir 4 minutės.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandiena yra ypatinga diena. Nes šiandien dėkojame Dievui už Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus 25 vyskupo tarnystės metus ir taip pat už Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo 25 kunigo tarnystės metus. Taigi labai graži proga ir šią progą Ganytojo žodžio laidoje Marijos radijo studijoje svečiuojasi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Garbė Jėzui Kristui, ekscelencija.
Per amžius.
Taip pat studijoje yra Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, kuri jūsų, mėly Marijos radijo klausytojai vardu ir viso Marijos radijo kolektyvo vardu nori pasveikinti ekscelenciją su šia gražia proga, su 25 metų vyskupo tarnystės jubiliejumi. Garbė Jėzui Kristui, mėla Egidija.
Per amžius.
Tai duodu žodį Marijos radijo prezidentė Egidijai Vaicekauskienė.
Didžiai gerbiamas arkivyskupė emeritai Sigitai, visų klausytojų vardu, visų darbuotojų, savanorių vardu, norim jūs pasveikinti su šita gražia švente, su 25 metų vyskupystės tarnystės švente ir padėkoti jums. Pirmiausia, padėkoti už jūsų tvirtumą, už jūsų tikėjimo liūdimą. Dėkoti jums už tai, kad mes turime Marijos radiją, kad mes girdime, kad jūs kažkada tai girdime Marijos radiją 12 metų. Sprendimą reikėjo priimti maždaug prieš 14 metų, kad tuo laiku, kai iš tikrųjų atrodė, tai yra utopija, kad Marijos radijas gali būti išlaikomas, girdimas ir išlaikomas iš žmonių aukų, kad jis gali būti girdimas visoje Lietuvoje, tai buvo didelė, didelė svajonė. Ir jūs tikėjote Lietuvos žmogumi, kad mes galime turėti Marijos radiją, kad galime turėti tai, per kur sklis Dievo žodis, per kur pasieks daugelis žmonių. Ir ačiū Jums už šitą draugystę, už šitą palaikymą, už tai, kad visada galima gauti iš Jūsų patarimą. Ir Marijos radijas turėjo ir sunkių akimirkų, kur mes visada jautėme Jūsų palaikymą, kas tai mus irgi įkvėpė ryšto toliau eiti, liūdyti, dirbti, tarnauti. Ir linkime Jums, mielas arkivyskupė emeritė Sigitai, kad ir toliau jūsų širdyje degtų tas ryštas, tas karštis, ir kad Jūs būtumėt mūsų vedlys ir patarėjas ir tas, kuris įkvėpė ir sunkiom valandom išbūti tvirtume. Ir linkime Jums sveikatos, kad Jūs visada klausytumėtės Marijos radijo ir lygiai taip pat toje draugystėje, bendrystėje būtumėt kartu su mumis, kad mes visada Jūs, kada be pakviestumėm, Jūs atsiliepėt, atvykstat į maldą, pravedat rožinį, atvykstat į laidas. Tai viso ko geriausia Jums nuo mūsų visų.
Ačiū ir gerų žodžius.
Ir nori teikti gėlių puokštę, kad džiugintų Jūs šią dieną.
Labai labai ačiū.
Su ta šventinė tokia nuotaika, šita gėlių puokštė iš tikrųjų sukūrė tokią šventinę nuotaiką ir čia pas mus studijoje. Gal sugrįžkime tada į tą šventę, kuri buvo prieš 25 metus. Tuo metu bažnyčia atsikvėpė laisviau, tik tai buvo ką tik atgavusi laisvę ir Lietuva. Ir tuo metu, kai bažnyčia Lietuvoje, kai tik buvo pradėjusi atsigauti ir valstybė pradėjusi žengti pirmus žingsnius, kaip tada buvo organizuota šventė, nes mes šiuo metu tai turime labai tokias gražias vyskupų šventinimo apygas, o kaip buvo tada, kokia tai buvo šventė, ką Jūs iš tos dienos ir iš tų dienų prisimenate?
Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Jau seni laikai, 25 metai, vis tiek netrumpas laiko tarpas. Taip, mes tada jau buvom pradėję žengti laisvės keliu, bet kaip šiandien prisimenu, ta laisvė atrodė ir laisvė, ir dar kažkas tai netikro, kadangi Lietuvoje buvo sovietinė kariuomenė, tankai, ir mes iš tikrųjų drąsiai žengėm tą laisvę žingsnį, bet jis dar nebuvo toks pilnai tikras, nebuvom užtikrinti, kaip viskas pasibaigs. Taigi, tai tame fone paskyrimas vyskupų buvo kartu ir tokia džiugi valandėlė, jaučiant, kad popiežius Jonas Paulius II pasitikėjo ir
ir į vis tiek silpno žmogaus ranką sudėjo didelį atsakomybę. Pati šventė, man atrodo, pagal tą metą buvo pakankamai graži, buvo daug žmonių, dalyvavo vyriausybės atstovai ir premjeras, ir ministrų. Taigi vis tiek ir Kaune, ir Lietuvoje tai buvo neįlinis įvykis.
Ar jums buvo netikėta, kad jūs buvote nominuotas vyskupu? Ar prisimenate tą momentą, kai sužinojote apie tai?
Be abejo, tai buvo labai netikėta. Prisimenu, parvažiavo kardinolas Vincentas iš Romos. Paprastai tuo metu išvažiavimas į Romą buvo toks jau neįlinis įvykis, ir išlydėdavom ir pasitikdavom kunigai geležinkelio stotį grįžtantį. Kaip pasitikom, kardinolas nieko nesakė, bet paskui greitai pakvietė apsilankyti kurijoje, ir kai įėjau į jo kabinetą, jis iš karto pasakė šitą žinią, kad šventasis tėvas nominavo mane vyskupu ir laukė atsakymo, ar sutinku ar ne su nominacija. Tokia procedūra visada būna, kad tas nominuotas kandidatas turi pasakyti sutikimą. Man buvo iš tikrųjų labai netikėta žinia, apie tą nesvajojau. Vis tiek, priimdamas kunigystės šventimus, svajojau apie kitokį darbą, apie kitokią tarnystę. Taigi ir mano visos mintys buvo dirbti parapijoj. Nors tuo metu, kai buvau nominuotas vyskupu, jau dirbau ne parapijoje, bet kunigų seminarijoje. Tai kardinolui iš karto negalėjau atsakyti taip ar ne, nes kadangi priklausau Jėzaus draugijai, o priklausant draugijai, jeigu vyresniai pritarė, patarė, liepė, tada gali sutikti, o jeigu draugijos būtų kitokia nuomonė, tada automatiškai jau negalėtum sutikimą duoti. Tai paprašiau truputį duoti laiko, kad galėčiau pasikalbėti su savo draugijos vyresniaisiais. Taigi, na, jie pritarė, jis patarė neatsisakyti, priimti skyrimą, ir tai tada ir pasakiau kardinolui po kelių dienų, kad sutinku, ir tada sutarėm, kada bus viešai paskelbta apie nominavimą. Gegužės pradžioje buvo paskelbta, ir kardinolas ragino, kad netidėt šventimų konsekracijos, ir taip tada sutarėm, kad viskas vyks per sekmines 19 gegužės. Važiavau į Kaišiadoris pasiskolinti iš vyskupo Matulaičio sutaną, pjusę, kadangi nebuvo laiko, kada važiuoti į Romą nusipirkti reikalingus dalykus, ten žiedą ir vyskupišką kryžių kažkur pas kardinolą, kolekcija buvusių vyskupų buvo, tai irgi pasiskolinau kryžių, pasiskolinau žiedą, buvo tokia vienuoliška pradžia, nieko savo neturint. Bet vis tiek ta šventė buvo graži, gal labiausiai įsiminė ateitininkai, kurie santakoj buvo susirinkę šventė ir su žygu ateitininkų pirmininku nuėjau aplankyti, ten visur žinoma sveikinimai buvo. Na, tokie džiaugsmingi momentai. Visada viešpats uždėdamas kryžių tom progom kartais leidžia ir pasidžiaugti ne viską. Ne viską matai, kas laukia, kas lauks. Taigi, nes jei viską matytum, gal žmogiškom jėgom truputį būtų sunkoka.
Tai dabar ir pakalbėkime apie tą jūsų vyskupo tarnystės pradžią. Jums tapus vyskupu tikrai atsivėrė visai kitokios galimybės, naujos galimybės ir žymiai didesnės nei dirbant paprastu kunigu. Ir šiandien, žvelgiant į jūsų kaip vyskupo nueitą kelią, galima tikrai drąsiai vadinti jūs vedliu, strategu ir žmogumi, kuris turi tą įžvalgą, numato pakankamai toli į priekį priimdamas sprendimus. Tikrai tą drąsiai galima pasakyti, neperdedant, nei kiek nepadidinant jūsų savybių šitų. Ar tada pirmosiomis savo vyskupystės dienomis turėjote kažkokį iš ankstinį matymą, ar bent kažkokias tai tokias gairias, ar matėte, kur vis dėlto reikėtų vesti bažnyčią?
Ir taip ir ne. Apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimą, aišku, turėjau labai daug informacijos jau net ir sovietmetį, kai redagavau Katalikų bažnyčios kroniką, tai per mane perėjo daugybė informacijos ir tų bėdų, su kuriom bažnyčia susidūrė ir džiaugsmų. Na, o kai buvau jau Lietuvai atgimstant, kunigų seminarijos dvasios tėvas, paskui rektorius, tai su bažnyčios reikalais nuolatos tekdavo susidurti, apie juos kalbėtis, mąstyti. Taigi, bet nesakyčiau, kad pačioj pradžioje jau viskas buvo taip aišku dabar, ką reikės daryti. Juo labiau gal net pačioj pradžioj kažkaip labai nesirūpinau, nes buvau paskirtas ne ordinaru, o auxiliaru pavaduotoju, tai visas dėmesys buvo nukreiptas į kardinolą, į jo įžvalgos, jo mintys buvo visų darbų prioritetas, taigi ir laukdavau visada, ką jis pasakys, kad galėčiau tą įvykdyti.
Ar buvo kažkokių tai dalykų, kuriuos galėtumėt pasakyti, kad išmokote iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus?
Iš kardinolo Vincento mokiaus, kaip reikia bet kokiose pareigose ves dvasinį gyvenimą. Aš jį mačiau, kai mokiausi kunigų seminarijoje, jis tada buvo seminarijos prefektas. Paskui aš jį aplankydavau tremtyje, Nemunėlio Radviliškį, Pabiržėje. Taigi ir visada mačiau labai tokia gražia jo vienybė su Viešpačiu. Ir jis toks išliko per visą gyvenimą ir vyskupo tarnystėj. Jau nereikėjo ilgai bendrauti, kad pajustum, kad tai yra Dievo žmogus ir Viešpats jam yra pirmoji vietoje. Dabar, kadangi kardinolas Vincentas tikrai tokia labai, labai, labai ilgus metus buvo tremtyje, toli nuo savo pareigų, tai galbūt tas kažkiek nulėmė, kad pagal savo charakterį šiek tiek buvo irgi uždaro būdo, tai kažkokių labai ypatingų vizijų, ką jis planuoja bažnyčios atžvilgiu, per daug negirdėjau. Ką girdėjau, tai kad iš tikrųjų, nepaisant kokios sąlygos bus, reikia ištikimai eit pareigas, visada atsiklausiant Viešpatie, ko tu nori iš manęs kaip vyskupo. Tai šito iš tikrųjų iš kardinolo mokiaus. Paskui taip pat mokiaus, jis niekada nei apie kunigus, nei apie pasauliečius, nei apie paprastus, nei valdžios žmonės, jis niekada nekalbėdavo iš blogos pusės. Stengdavo surasti kažkokį pozityvą, taigi, o turbūt kai būdavo sunku tą pozityvą surasti, tai gražiai mokėdavo patylėti vienu ar kitu klausimu. Tai kaip dabar prisimenu, kiekvieną dieną su vyskupu Michelevičium rytais po pusryčių aplankydavom kardinolą, kokią valandą laiko kalbėdavomės apie aktualijas ir bažnyčios, ir valstybės. Tada tų aktualijų buvo pakankamai daug. Viskas buvo pradžia, kadangi atėjome į nepriklausomybę, tikrai bažnyčia per tą ilgą sovietmetį, neturėdama laisvės, galėjo tik minimaliai kažką padaryti, o atsivėrė galimybės ir atsivėrė durys į mokyklas, atsivėrė durys vykdyti karitatyvinę misiją, atsivėrė galimybės didesnį įtaką daryti jaunimui, šeimoms. Taigi tai buvo įdomus metas.
O grįžtant prie jūsų jau kaip Kauno arkivyskupijos vadovo darbo starto, kaip tada, ar stodamas prie Kauno arkivyskupijos vairo, vėlgi turėjot kažkokį tai matymą, kažkokią tai viziją, ar kažkokį tokį konkretų tikslą, kur eiti?
Kai kai 96 metais popiežius Jonas Paulius II paskyrė Kauno arkivyskupijos ordinaru, tai irgi buvo panašiai netikėta žinia, taip kaip ir nominavimas vyskupų. Prisimenu, paskambino iš nunciatūros sekretorius ir sako, nuncijus norėtų atvažiuoti į Kauno kūriją, ateikit. Na ir atvažiavo ir paskelbė tą žinę, tai, kuri buvo irgi pakankamai netikėta, nes ir pats kardinolas, kadangi nors ir buvo jau sulaukęs 75 metų, bet dar kažkokių kalbų tikriausiai nelabai buvo apie pareigų pakeitimą, tai ir jam buvo netikėta, ir man buvo netikėta. Na, o po ingreso, kai jau užėmiau pareigas, ką aš bandžiau susikurti strateginį planą, bet gal ne tiek Kauno arkivyskupijai, bet man atrodė, kad visai bažnyčiai Lietuvoje toks strateginis planas reikalingas. Tai kūriau aš jį pakankamai platų, kuris visas bažnytinio gyvenimo sritis turėjo apimti, ką maždaug artimiausiais 50 metų reikėtų siekti. Tai tame plane buvo ir bažnyčios karitatyvinė misija, ir šeimos, ir jaunimas, evangelizacija, mokyklos, žodžiu, plati sritis. Šitą planą pateikiau vyskupams. Ne visiems atrodė yra pilnai priimtinas, kai kuriems atrodė, kad gal reikėtų susikoncentruoti ne plačiai į visas rytis, bet paimti vieną kurią sritį ir labiau susikoncentruoti. Tai tas planas liko toks pusiau priimtas, pusiau nepriimtas, tik bažnyčios žinios jį atspausdino. Bet kai paskui praėjus eilį metų pasižiūrėjau, kad iš tikrųjų daugelis dalykų, kurie tuo metu atrodė dar tik svajonė, per eilę metų ta svajonė tapo realybė. Tai
iš tikrųjų per daugybę metų Lietuvoje bažnyčia sužydo ir jūsų įtaka tame yra nebejotina. Ir užtat labai man vakar paskaičius jūsų Facebook'o paskyrą pasirodė gana keista, aišku, ir taip pat ir parodė jūsų tokį nuolankumą. Tačiau leisiu sau pacituoti, kad jūs vakar Facebook'o paskyroje paprašėte savo draugų dėkoti Dievui draugė su jumis už vyskupo tarnystės 25-metį. Bet ne tik to prašėte ir padėti atsiprašyti viešpatį už tai, ko nepadarėte per ilgus tarnystės metus. Atstatyta Kristaus prisikėlimo bažnyčia, piligrimų centru tapus jūsų globojama Šiluva, paminklas Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje atminti, Tai čia tokie materialūs dalykai, o kur lieka nepaminėtos dar gausios visokios religinės bendruomenės, organizacijos pražydusios Kauno arkiviskupijoje ir ne tik jūsų darbo metu. Tai tik dalelė jūsų kaip vyskupo nuveiktų darbų. Ir tikrai su nuostaba klausiu tokio klausimo, ko vis dėlto jaučiatės nepadaręs?
Manau, kad ne vienas vyskupas, turbūt ir popiežius negalėtų pasakyti, kad viską, ką padariau ir geriau būti negali. Man būtų turbūt nelengva ten labai konkrečiai įvardinti vietas, kurios buvo nepadarytos, bet manau visose srityse, kas buvo daroma, tikrai nekiek neperdėdamas galiu sakyti, kad galėjo būti geriau. Pavyzdžiui, per 25 metus tikrai ne vienas ir ne du ateidavo iš tikinčiųjų nusiskundimų dėl kunigų tarnystės vienokių ar kitokių trūkumų. Vis tiek visą laiką vyskupas jauti, žmonės skundžias kunigais, o tu kaip vyskupas, ar viską padarei, kad tie kunigai išlaikytų reikiamą kunigišką lygį ir visos tos žaizdos, kurias didesnės ar mažesnės, kurios vyskupijoje laikas nuo laiko būdavo matomos, tiek vyskupas visą laiką jauties, kad esi atsakingas, kad gal kažkur tai galėjai daugiau dėmesio parodyti, galėjai pramatyti vieną ar kitą atvejį. Tai manau, tame mano pasakyme, kad dėkojant Dievui už 25 vyskupo tarnystės metus kartu neatsiprašyti viešpatį, jai kiek jai buvo kažkur ar apsileista, ar meilės trūko, ar kažkokios išvalgos gal kai kur trūko. Manau, tai labai reikalingas momentas ir čia net nesakyčiau, kad kažkoks nuolankumas, bet tiesiog teisingumas reikalauja, kad vyskupas į viską žiūrėtum į tą nueitą kelią, ne tik džiaugdamasis, kas buvo padaryta, bet kartu ir atsiprašydamas viešpatį.
Vis dėlto kas labiausiai džiugino toje vyskupo tarnystėje, kas įkvėpė, kas tiesiog skatino eiti tolyn į priekį, kas buvo jūsų tas toksai viešpatės toksai atsilyginimas ir džiaugsmo turbūt taip pat turėjote, nors ir sunki ir atsakinga tarnystė lydėjo šitos 25 metus.
Taip, ir 25 metus turėjo ir tokių gražių, džiaugsmingų momentų. Tarp jų negaliu nepažymėti, popiežius paskyrė man einant ordinaro pareigas net 3 auxiliarus - vyskupą Norvilą, vyskupą Ivanauską ir paskutinį vyskupą Kęstutį Kėvalą. O šitie pagalbininkai man buvo labai didelė atrama ir jeigu ne jų darbas, jeigu ne jų įnašas į vyskupijos gyvenimą, aišku, kad daug darbų ir nebūtų padaryti. Kitas džiaugsmas buvo tai labai, labai, labai uolus kai kurie arkivyskupijos kunigai. Visi kunigai, būsimieji kunigai turbūt planuoja, kad jie gražiai tarnaus, bet ne visiems vienodai pasiseka. O dėl kai kurių kunigų tarnystės tikrai širdis džiaugiasi ir nes puikiai suvoki, kad kunigas yra arčiausiai žmonių ir jeigu jis žmonės myli, jeigu jam bažnyčios reikalai, o ne kažkokie kiti skaičiavimai yra pirmoji vietoj, tai šitie kunigai yra labai labai didelis kiekvieno vyskupo džiaugsmas, tame tarpe ir mano. Na ir treti asmenys, kurie teikė didelį džiaugsmą, tai buvo pasauliečiai. Pasauliečiai, vyrai, moterys, jų buvo bažnyčioje, vyskupijoje labai daug ir tikrai džiaugė širdis matydama, kaip kiek pas juos uolumo, kiek noro nesavanaudiškai tarnauti bažnyčiai. Tikrai už tą tarnystę, nors ir daugelis iš jų tarnaudavo, net ir kaip etatiniai darbuotojai, nebuvo galimybės tiek net atsilygint kaip kokiose nors valstybinėse institucijose, bet mačiau, kaip žmonės tikrai aukojasi, kaip jiems bažnyčia rūpė. Taigi ir kartais, kartais aš pats iš jų mokiaus uolumo, mokiaus meilės bažnyčiai. Tai pasauliečius ypatingai išskirčiau, nes jų buvo labai daug ir per tuos 25 metus aplinkui mane tikrai buvo didelis būrys. Sakau, buvo ir ne tik buvo, jie ir liko, jie ir šiandien tarnauja ir mokyklose, ir įvairiose kitose bažnytinėse institucijose. Tai jie turbūt, sakyčiau, pats didžiausias mano džiaugsmas.
Mūsų labai gaila, bet mūsų laidos laikas taip tirpsta, tiesiog žvelgiu su siaubu į laikrodį ir matau, kad mažai turime laiko, o taip norisi dar su jumis pakalbėti ir jūsų paklausinėti, bet jūs kaip tikrai toksai, kaip pat ir prezidentė sakė, Marijos radio tėvas, aš tikiuosi, mes dar susitiksime eteryje ne kartą ir jūsų sulauksime čia mūsų studijoje. O dabar, kadangi Marijos radijas šiomis dienomis švenčia marietoną, renka aukas naujajai savo studijai ir žvelgia į savo tokį irgi naują etapą, tai labai norėtųsi jūsų paklausti, kaip tokio į ateitį gebančio žvelgti vizionieriaus ir stratego. Ir kartu taip pat kaip Marijos radijo tėvo, kuris globojote ir globojate mus ir palaikėte ir matėte tą reikalingumą šitos radijo stoties Lietuvoje. Ką galėtumėt palinkėti Marijos radijui ar ką galėtumėt patarti, vėlgi, kokią kryptį galėtumėt parodyti Marijos radijui?
Man atrodo, kad Marijos radijas ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse veikia ant pasitikėjimo Dievo vedimu. Kadangi pinigų maišo neturi, neturi kokių nors valstybės ar kieno kitos skiriamų pinigų ir viską reikia susirinkti, reiškia, reikia pasitikėti viešpaties vedimu. Tai aš šito ir linkėčiau, taip kaip iki šioliai Marijos radijas Lietuvoje gyveno, pasitikint Dievu ir pasitikint geraisiais žmonėmis, kurie supranta, kaip labai svarbu tam dideliam informacijos sraute, kuriame daug yra prastų dalykų, kad žmonės girdėtų tikrus dalykus, kad šalia tų praeinančių laikinų žiburėlių matytų tikrai šviečiantį Kristų. Tai Marijos radijo dabartinė reikšmė Lietuvoje yra nepaprastai svarbi. Marijos radijas padaro tai, ko turbūt nei kunigas, nei vyskupas tiesiogiai negalėtų padaryti, nes kunigas ir vyskupas prieina tik prie tam tikros dalies žmonių, o Marijos radijas paliečia labai daugelį žmonių ir paliečia žmonės, kurie net tolokai nuo tikėjimo ir nei vieno širdį prakalba ir padeda susiorientuoti. Tai norėčiau palinkėti, kad Marijos radijas nepritruktų gerų žmonių, gerų pagalbininkų, gerų savanorių. Na, o Lietuvos žmonėms, tiems, kurie klausot Marijos radiją, tikrai linkiu, neužmirškim visi ir kunigai, ir pasauliečiai, ir vyskupai, visi remkim Marijos radiją, nes iš tikrųjų, kaip popiežius Pranciškus ragina bažnyčią eiti į pakraščius ir ieškoti žmonių, kurie yra toli nuo bažnyčios, tai per Marijos radiją tuos pakraščius lengviausia pasiekti.
Labai dėkuoju Jums, ekscelencija, už pokalbį ir dar kartą sveikinu Jūsų vyskupystę 25-mečiu. Šiandieną, mėly Marijos radijo klausytojai, su Jumis Marijos radijo studijoje buvo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, o jį kalbinau aš, Justė Milušauskienė. Iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.